Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Kritikët e Kadirovit mohojnë për fshirjen e Çeçenëve dhe Çerkezëve në Kosovë. Shumicë e re ose zgjedhje të reja në Maltëzi, opsionet e mundshme pas rënjes së qeverisë. SBA-ja thot se Rusia planifikon sulme në Ukrainë në prag të ditës së pavarësisë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak pritet që sot të nisin vizitën e tyre në Prishtinë dhe Beograd. Burime diplomatike të Radios Evropa e Lirë kanë thënë se ata do të bëjnë përpjekje për të bindur palët që të arrijnë marrëveshje për tejkalimin e tensioneve në veri të Kosovës, si dhe për çështjen e targave të veturave dhe dokumenteve serbe. Në anën tjetër, lista serbe dje edhe një herë kërcënoi se do të largohet nga institucionet e Kosovës nëse nuk arrihet një zgjidhje kompromisi për targat dhe dokumentin e hyrjedaljes të Kosovës. Së pari ne politikanët, pastaj të gjithë me radhë, edhe prokurorët, edhe gjyqtarët, edhe policia, tha Goran Rakic, kryetari i listës serbe gjatë një fjalimi për media të caktuara serbe në veri të Kosovës. Lista serbe ripërsëriti se i ka dhënë mbështetje të plotë presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për të gjetur një zgjidhje kompromisi në 10 ditët e ardhshme, por me garanci se nuk do të lejohet, siç tha Rakic, persekutimi dhe pogromi i popullit serb. Beogradi zyrtar kundërshton vendimin e fundit të Kosovës për të lëshuar dokument për hyrjedalje atyre që posedojnë dokumente serbe pas hyrjes në Kosovë. Ata posaçërisht janë kundër faktit që një gjë til vlen për serbët në veri të Kosovës, ku janë katër komuna me shumicë serbe. Kjo nuk është hera e parë që lista serbe kërcënon medalje nga institucionet, por pavarësisht paralajmërimeve, asnjëherë nuk ka pasur dalje nga institucionet e Kosovës, por kryetaret e komunave që ishin nga radhët e listës serbe kanë dhënë dorëheqje në nëntor të vitit 2018 për shkak të vendosjes nga ana e qeverisë së Kosovës të taksës 100% për mallrat nga Serbia.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Figurat opozitare çeçene Ahmet Zakaev dhe Xhambulat Sulejmanov kanë mohuar përfshirje në aksione në Kosovë të grupeve të caktuara çeçene dhe çerkeze, siç pretendoi më 21 gusht presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Raporton Bekim Bislimi.
Presidenti serb Aleksandar Vučić më 21 gusht deklaroi në Beograd se Serbia ka informacione se para përshkallëzimit të tensioneve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës më 31 korrik, një grup çeçenësh dhe çerkezësh, të cilët janë kundërshtar të regjimit të liderit çeçen Ramzan Kadirov, kanë qëndruar në Kosovë. Ai tha se detyra e tyre ishte të vëzhgonin situatën e veri të Kosovës dhe të rekrutonin ushtar potencial për të luftuar në Ukrainë. Qëndrimi një grupi që përfshinte Ahmet Ruslanovic Bahajev, Idris Arzasanov, H.A. dhe M.A., personat e lidhur me Xhambulat Sulejmanov dhe Ahmet Zakev, kundërshtar të njohur të Ramzan Kadirov, është evidentuar, tha Vučić, por Ahmet Zakev, kryeminist në mërgimi Republikës Çeçene të Içkerisë, pavarësia e së cilës nuk njihet, i tha shërbimit të Kaukazit Verior të Radios Evropa e Lirë se nuk kam iden se për çfarë bëhet fjalë. Xhambulat Sulejmanov, që udhëheq Komitetin Çeçen të Fondacionit Shtetëror Tolam me selinë në Evropë, tha të njëjtën gjë. Mendoj se ky është një provokim nga anë e Serbisë aleatës së Rusisë, tha ai. Ata po ashtu thanë se nuk i njohin personat që Vučić i përmendi më 21 gusht. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë një konference në Beograd po ashtu tha se këta persona më 3 gusht janë takuar me shtetasin turk DIH në Zubin Potok në veri të Kosovës. Ata shprehën interesimin për gatishmërinë e serbëve për t'i kundërvënë autoriteteve në Prishtinë, se si dhe në çfarë mënyre mund të ofrojnë informacione për shërbimet e tjera të huaja të inteligjencës për të neutralizuar grupet e armatosura të serbëve në veri të Kosovës, tha Vučić. Sipas tij, këto grupe çeçenësh dhe çerkezësh kanë hyrë në Kosovë me një automjet me targët e Novi Pazari, qytet në Serbi. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës me pyetjen nëse kanë informacione për këto pretendime të Vučićit se tre persona me etni çeçene dhe çerkeze kanë hyrë në Kosovë, por nga ky institucion nuk kanë kthyer përgjigje. Ndërkësh Blerim Vela, shefi kabinetit të presidentes Kosovës Vjos Salsmani tha për mes një postimi në Twitter se asnjë Çeçen dhe Çerkez nuk ka komplementuar për të vrarë serbët në Kosovë. Kjo dezinformat i shërben narrativit të Rusisë, tha ai, dhe shtoi se asnjë shtet as i Kosovës nuk i është bashkuar luftës në Ukrainë. Serbia dhe Republika Ruse e Çeçenisë nuk kanë raporte intensive ekonomike dhe politike, por në fund të qershorit të vitit 2021, një delegacion i Forumit Musliman Evropian qullihet nga Abdul Wahed Niazov, i cili në Rusi konsiderohet si bashkëpunëtor i afërt me presidentin rus Vladimir Putin, kishte vizituar Novi Pazarin. Ai kishte premtuar se me mjetet e Republikës Çeçene do të ndërtojë qendra arsimore islamike për mësimin e Kuranit. Ky institucion është thënë se do të emërojë sipas Ahmad Kadirov, babai i liderit aktual Çeçen Ramzan Kadirov. Abdul Wahed Niazov së bashku me një delegacion të Forumit Musliman Evropian kishin vizituar Kosovën më gjashtë korrik të vitit 2021. Atë botë kryeimam i Kosovës Vedat Sahiti i kishte thënë në Radios Evropa e Lirë se Bashkësia Islame e Kosovës nuk ka pasur informata se me kë kanë afërsi anëtar të caktuar të këtij delegacioni dhe as me pretendimet që Niazov është i afërt me Kremlinin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Ekspert nga Mali i Zi kanë diskutuar opsionet e mundshme se si do të qeveriset Mali i Zi pas votimit të mosbesimit ndaj qeverisë kryeministrit Dritan Abazovic. Sipas tyre ka disa opsione nga një qeveri partijake me një program konkret politik deri te një qeveri kalimtare, detyrës së cilës do të ishte organizimi i zgjedhjeve. Për holësit e tjera, raporton Doruntina Baliu.
Pas votimit të mosbesimit ndaj qeverisë kryeministrit Dritan Abazovic në Mal të Zi, disa subjekte politike kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, ndërsa të tjera shqyrtojnë formimin e qeverisë së re. Për këtë fundit ka disa opsione, nga një qeveri partijake me një program konkret politik, deri të një qeveri kalimtare, detyrës së cilës do të ishte organizimi i zgjedhjeve. Formimi një qeverie të re është opsion më real se sa zgjedhjet e reja, ndonse të gjitha kombinimet që aktualisht janë në lojë duken të vështira për tu arritur, thot për Radio Evropa e Lirë aktivisti dhe kolumnisti malazez Stefan Gjukic. Më real është të formohet një qeveri e re, sa do e pamundur të duket tani, thot ai. Më 20 gusht kuvendi i Malit të Zi ka votuar mocionin e mosbesimit kundër qeverisë Abazovicit. Për këtë mocion kanë votuar 50 nga gjithsej 81 deputetët. Qeveria Abazovicit do të funksionojë me mandat teknik deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Partia Demokratike e Socialistëve e Milo Gjukanovicit, e cila ka iniciuar rënjen e qeverisë Abazovicit, ka kërkuar arritjen e një marrëveshjeje për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Pas dy eksperimenteve të këqija nga viti 2020, qeveria e ekspertëve dhe qeveria e pakicës, do duhet të bijem dakord se kush do t'i përgatis këto zgjedhje për të siguruar përfundimisht një qeveri evropiane. Kanë thënë nga DPS-ja duke shtuar se janë të gatshëm për një dialog konstruktiv me të gjitha partitë parlamentare. Fronti Demokratik pro-serb pret që partitë e shumicës parlamentare të dalin nga zgjedhjet e gushtit 2020 të arrijnë marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Shumica e tërheshme parlamentare është përbërë nga partitë e mbledhura rreth DF, Demokratët e Aleksa Beçiqit, Lëvizja Qytetare Ura e Abazovicit dhe Partia Popullore Socialiste. Ata kanë poshtur DPS-n vetëm me një mandat më shumë në kuvend, duke formuar qeverinë e udhëhequr nga Zdravko Krivo Kapiç në dhjetor të vitit 2020. Kjo qeveri ka funksionuar deri në shkurt të këtij viti, kur është rrëzuar me iniciativën e zëvendës kryeministrit të atëhershëm Dritan Abazovic. Megjithatë, midis URAS dhe SNP-s në njërin anë dhe demokratëve në anën tjetër, është hapur një konflikt i ashpër politik, për shkak se demokratët kanë votuar për rënjen e qeverisë së Abazovicit. Para votimit të mosbesimit në kuvend, Abazovic ka porositur ish partnerët e tij që të mos e thrasin në tryezën e bisedimeve pas mbysjes së qeverisë së tij. Në opinion janë publikuar një sër komunikatash përmes të cilave këto parti akuzojnë njëra tjetrën për tradhti, për bashkëpunim me DPS-n dhe hedhin poshtë mundësinë për të rënë dakord për krijimin e një qeverie të re. Partitë më të vogla parlamentare në anën tjetër kërkojnë marrëveshje urgjente për datën e zgjedhjeve dhe për qeverinë që do t'i përgatiste ato. Kryetari i Shoqatës së Avokatëve të Malit të Zi, Branislav Radulovic, thotë se pas rënjes së qeverisë së Abazovicit në tavolinë janë dy opsione të mundshme që qeveria e Abazovicit të vazhdoj të funksionoj me mandat teknik deri në zgjedhjet e reja ose të formohet një qeveri kalimtare. Trohet pyetja nëse shumica parlamentare që ka votuar mosbesimin ndaj qeverisë ekzistuese do të lejojë që mandatari me mandat teknik dhe zëvendës kryeministri nga ky pozicion të shkojnë në zgjedhje.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet ukrainase kanë rritur alarmin për mundësinë e shtimit të sulmeve ruse në prag të shënimit të 31 vjetorit të pavarësisë së Ukrainës. Për pasoj, shumë organizime janë anuluar. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Ukraina tha se Rusia bombardoi rajonin e Zaporizhjas, shtëpinë e centralit më të madh bërthamor në Evropë, ku luftimet e fundit kanë shkaktuar frikë për një incident katastrofik bërthamor, pasi Shtetet e Bashkuara paralajmëruan se Moska po planifikon sulmin e infrastrukturë dhe objekte qeveritare, që përkojnë me ditën e pavarësisë së Ukrainës. Ukraina shënon ditën e pavarësisë më 24 gusht. Nesër bën 6 muaj prej kur nisi pushtimi i paprovokuar rus. Në muajin shkurt, Shtabi Përgjithshëm i Ukrainës tha sot se forcat ruse vazhduan të lëshonin raketa dhe predha artillerie në qytetet ukrainase, duke goditur disa vendbanime afër centralit bërthamor në Zaporizhje. Guvernatori rajonal ka shkruar në platformën Telegram se të paktën 4 persone janë plagosur në sulmet që ka ndodhur gjatë natës. Në deklaratat të ndara, ambasada e SBA-s në Kiev dhe një zyrtar amerikan paralajmëruan për planet ruse për të goditur infrastrukturën civile dhe qeveritare në ditët në vijim. Një zyrtar amerikan paralajmëroi se Rusia po planifikon të nisë shpejt sulme të reja kundër infrastrukturës civile dhe objekteve qeveritare të Ukrainës, pasi Kievi ndaloi festimet publike të ditës së pavarësisë këtë javë duke përmendur kërcimet e shtuara të sulmeve nga Moska. Paralajmërimi i tij u bë pasi autoritetet ukrainase ndaluan festimet publike në kryeqytetin ukrainas Kiev për shënimin e 31 vjetorit të pavarësisë. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Rusia këtë javë mund të bëjë diçka shumë të keqe e shumë i zorë. Shërbimi i inteligjencës në Ukrainë ka paralajmëruar për një rritje të mundshme të sulmeve të hakerëve në faqet ukrainase. Ndërkohë luftimet pranë Zaporizhjas kanë shkaktuar frikë për një aksident bërthamor. Rusia ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të mbajë mbledhje sot për të diskutuar situatën rreth Zaporizhjas. Kështu ka thënë zëvendës ambasadori rus në OKB Dimitri Polanski sipas agjencisë shtetërore të lajmeve ruse RIA. Pothuajse 9000 pjesëtarë të ushtrisë ukrainase janë vrarë gjatë luftës kundër Rusisë, ka thënë më 22 kush shefi i forcave të armatosura të Ukrainës. Këto janë shifrat të prezantuara nga shtabi i ushtrisë ukrainase. Të dyja palët në luftë kanë qenë jashtëzakonisht të kujdesshme në zbulimin e shifrave të viktimave prej kur Rusia nisi luftën. Herën në fundit që zyrtarët ukrainas njoftuan humbje në forcat e tyre ka qenë muaj i prill, kur presidenti Zelenski ka thënë se rreth 3.000 ushtarë ukrainas janë vrarë dhe mbi 10.000 janë plagosur. Moska ndërkohë i klasifikon vdekjet ushtarake si sekrete shtetërore dhe rallëherë ka përditësuar shifrat e saj zyrtare të viktimave. Më 25 mars, hera e fundit që u dhanë shifrat zyrtare, është thënë se 1.300 ushtarë rusë janë vrarë. Zyrtarët ukrainas besojnë se humbjet ruse shkojnë në mbi 45.000 trupa ushtarake.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të mbajë sot mbledhje për situatën në centralin bërthamor të Zaporizhjas. Kështu tha zëvendës ambasadori rus në OKB Dmitri Polyensky, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve ruse RIA. Centrali i Zaporizhjas, që është më i madhi në Evropë, u mor nën kontroll nga Rusia në mars, pa kohë pasi Moska nisi pushtimin e Ukrainës. Është raportuar se javëve të fundit ka pasur luftime në central, gjë që ka rritur frikën për një fatkeqësi bërthamore në Ukrainë. Shtetë që ende vuan pasojat e fatkeqësisë bërthamore të vitit 1986 në Çernobil. Në anën tjetër, Parlamenti Rus ka paralajmëruar se do të mbajë një mbledhje më vonë gjatë javës për të diskutuar situatën përreth këtij centrali bërthamor të Ukrainës. Në deklaratën zyrtare të publikuar dje, Parlamenti Rus tha se mbledhja e Këshillit të Dumës shtetërore do të mbahet më 25 gusht për të diskutuar kërcënimin e sigurisë së centralit bërthamor të Zaporizhjas. Ministria Gjermane e Mbrojtjes hodhi poshtë propozimin e deputetëve të Bundestagut nga koalicioni qeverisës për të furnizuar Ukrainën me më shumë armatim dhe nëse është e nevojshme për të rënë dakord për të dobësuar Bundeswehrin apo forcat e armatosura gjermane për shkak të kërcënimit që vjen aktualisht nga Federata Ruse, shkruan Deutsche Welle. Përfaqësuesi zyrtari i departamentit ushtarak tha dje se në situatën aktuale Gjermania nuk mund të marrë rreziqe të tilla. Ne duhet të jemi të përgatitur për faktin se Putini do të fitoi nga çdo dobësi dhe hendek i përkohshëm në gatishmërinë mbrojtëse të NATO-s, e citoi atë të thoshte Agjencia e Lajmeve AFP. Ai kujtoi se Gjermania do t'u japë partnerëve të saj të aleancës mbështetje brenda kornizës së detyrimeve, siç përcaktohet në nenin 5 të Traktatit të NATO-s. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetshi.